Diyar Adatlık Radyosu. Bir salam aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler, tevi ilinir kutlu düşümlü yıl olsun. Dinle olsa Türkmenistan ürün bağırlı EYM tarihi giren 2011 yılın mühüm vakalarını din programımıza başlayar. Yepleşiki Praga'da stüdyodan men Nadar Hudaiverdi alıp barıyar. Geçen yılın ahırına geçirilen hükümet maslahatlarının birini verdi Muhammedov, dünyanın 129 yurdu bilen diplomatik katnaşıkların yola koyulandığını, şol katnaşıkların üstünlüklü ösyenliğini aytti. Türkmenistan 40 tane avreli halkara kuramanın ağzası. 2011 yılda Türkmenistan'ın 900 kovrak delegasyası sapar bilen daşarı yurtlarda vardı. Şolların içinde yokarı devlet derecesindeki vizitlerim var deyip verdi Muhammedov aytti. Geçen yıl Transoğan proyektini amalaştırmak uğruna en çeme duruşluklar, gepleşikler geçirilip, kevr dokumentlere ol çekildi. Noyabr ayının ortasında verdi Muhammedov'un İslamabad'a eden taparını, Transoğan turgasından gazal satmak bağırdı ilalaşık boyunca Türkmen-Pakistan bilelikteki zarnama ol çekildi. Uzunluğu 1700 kilometre olarak, geçiricilik kuvveti yılı 33 milyar kubometre olan bu turvanın bakası, 7-8 milyard dolar töwereginde bolar diýilip saklanýar. Tiýinçler bu turwanyň geljegi Owganystanyň ýagdaýynyň durnukgullygyna köp derejede bagly bolar diýen pikiri öňe sürýärler. Halkary güýçler 2014-nji ýylda Owganystandan çykan soň bu ýurtda ýagdaýynyň nähili boljagy barasynda soraglary ortaga atýarlar. Türkmenistan'ın prezidenti noyabr ayının 3. 10 günlüğünde Kıtay Halk Respublikası'na eden taparını Türkmenistan'ın Kıtay'a gaz aktırayan turvasının Kıtay'a satılacak gazın mösverini yılla 65 milyard kubometre yetirmek baradakı ilalaşığı Kıtay tarafı ülen gol çekişti. Bilermenlerin aytmaklarına göre 2011 yılla şu turvadan Kıtay'a 13 milyard kubometre tövüregi gaz aktırılıptır, ol bar olan tehniki mümkünçülüklerden cuda adır. Geçen yılın 23. dekabrında Berdi Muhammedov Orsiyetin prezidenti Dmitri Medvedev'in çakılığı bilen bir günlük Moskova tapar etti. Ol Medvedev'in Orsiyetin premier ministri Vladimir Putin bilen gepleşikler geçirdi. Bu safarda kaysıdır bir dokumenta kol çekilmedi. Vizitten ön iki yurt arasında kevr mühüm meselelerde oňşuklyklar, çözülmeli problemalar, birek-birege nägilelikler baradaky informasiýalar köpçülükleriň habar berişlerinde peýda boldy. Hususan türkmen gazyny Ýewropa ýurtlaryna aktarmaly Transkaspi proýektiniň amala aşyrylmagyna garşylygyny Orsiýet açyk aýdypdy. Türkmenistan bu proýekt boýunça Ýewrobirlik bilen gepleşikler alyp barýar. Berdi Muhammedow Moskwada geçiren gepleşiklerinde şu mesele boýunça Nähili gurrun golanlygy näwerliligine galyar. Orsiýetiň hökümet başlygy Vladimir Putin iki ýurdun gaz önerjiler hökmünde umumy behwidiniň bardygyny aýtdy.
Хорошо, что мы с вами находимся в координируем наши совместные усилия на этом направлении.
Bizim hem işe katnaşıkta olyanlygymyz, bu gurdaky tagallalarymyzy saglaýanlygymyz juda gowdat diýip Putin aýtdy. Häzir Orsiýetde Putiniň häkimetden çekilmegin talap edýän aksiýalar geçirilýär. 24-nji dekabrda Moskwada geçirilen mitingde geljek ýylyň martynda Orsiýetde geçiriljek prezident saýlawlaryna Putini ýeke tesem bermezlik barada çagyryşlar edildi. Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew Türkmenistanly käýerdeşi bilen duşugyny bu saparyň iki ýurtda da jogapkärçilikli Siyasi porsota prezident saylovlarının öň ýanyna gawat gelenligini belledi.
Tem bolýar w naszych stranach atwetsnyy politicheskiy period, wybory prezidenta.
Ol Berdi Muhammedow prezident saylovlaryna üstünlükler arzuw etdi. Goşar aýatlygy bolan türkmenistanlaryň duş gelýän kynçylyklary barasynda da Orsiýet medpowatynda köp maglumatlar çap edilip, hakyky ýagdaýy galplaşdyrmakda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Orsiýetiň habar berişdelerini ýaýradan beýannamasyny aýpladi. Ýöne bu safarda şol meselelerin gowgulyk bozgulmanlygy da näbelli bolup galýar. Bildirişden soň 2011 ýylyň möhüm wakalaryna syn atly gepleşigimizi dowam etdirer.
Qadir dinleyiciler Azadlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni Aşgabat wagty bilen saat 8-den 11-çe dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azadlyk radiosy geçen yılın zemlerine bağışlanan yürüyte gepleşigimizi devam ettiriyor. Türkmenistan'da geçen yıl olan vakaların yeni biri Avadan şehrindeki partlamadır. 7. yolla öğlen bir dakika korhanada yangın hem partlama olup ol daşarı yurtların köpçülüklerin havar serişlerinin ünitini ödüne çekti. Büzmeyin Hedirkadi Avadan şehrinde 7. yolla öğlen taqat 4'ler tövörüge Bolun partlama hem yangın varatını Türkmenistan Altın Asır internet sayti Türkmen Devlet Tavarları Kulluğunun şeyli informasiyasını çap etti. Sitata. Türkmenistan'ın prezidentinin başlıklık etmeginde ministerler kabinetinin ve Türkmenistan'ın hovsuzluk gengesinin bilirlikteki Novavat'tan daşarı maslahatı geçirildi. Onu Avadan şehrinin eteginde pirotehnika saklanayan yürüytü skalatta olan yangın bilen bağlı dören adattan daşarı yağdayı seyredildi. Yangın sonku günler devam ediyen adattan daşarı ısı sebepli dörüdü. Adam pidaları, ulu uyrançılıkları yok. İlatı medisina hem beylikü kömökleri veriliyor. Vakanın bolun yerine yakın yerde yaşayan adamlar hopsuz yeri göçürüldü. Türkmen hakimiyetlerinin resmi informasyasından sitatanın sonu. Bu arasında Türkmen televizyonu şöyle dedi.
Hakavatlarda pida olanların uyran bolun yerlerin yoktuğu. İlatı bayrağı uymutulluk maçılık ve beylikü zirul kömöklerin doğru üçün edilendiği. Vakanın bolup geçen yerine koloyda yaşayan ilatın hopsuz yeri geçirilen duvarıda havar verildi.
Yönü gözü bilen görünler dine pirotehnika del, ok değer saklanayan ıskaladın, korhananın yanıp partlamalar dörendiğini, şehrin köçelerine partlaman yatan snaryatların, uyrançılıkların hem adam pidalarının bağırdığını haber verdiler. Büzmeyinli denen vakanın iyi diyanı Azatlık Radyosu'na şeyle vurum verdi.
Yanın işte başlattı. Nemedip atırıp atırıp var, yer titrenleri cahilip tırtırlap, etpişke mi kapı mı dövülüp, 30. domuz var, ola da yanını o dalı ola da. 3. mektep koloydu, o da yanını üstü de akışırdı. 2. mektep 10 domuzum yok.
Kirlis bir yana, kuvris bir yana, ayaklar bir yana, şeytip yatan ölürüm bari tip içtim mi?
Türkmen hakimiyetleri son A sanlı adam pidalarının bağırdığını, 15 adamın helak olunduğunu boynallı. Türkmen Devlet Tavarları Kulluğunun informasyasından sitatı, Berdimuhammedov harbi hem kanun koruyucu organların yolbaşılarının hatavatını dinlep, ehli zirur çareleri görmeye, şeyle de yarılmadık partlayıcı serişlerin gözlüğünü devam ettirmeye görkezme verdi. Sitatanın sonu, yurtta informasya erkinliği bulmağın için pidalar, uyrançılıkların meçhörü var da birbirine kapma karşı gelen informasyalar daşar yurt havar serişlerine, internet saytlarına peyda oldu. Vakanın iyisi süre Özbekistan'ın prezidenti İslam Karimov, OBSE'nin başsekretari Lamberta Zanier, Avadan vakası bilen bağlı Türkmenistan'ın prezidentine hem Türkmenistan'ın halkına gıynanç bildirdi. Kömök teklif ettiler. Yakınlarını yitirenlere, cahilerine zeper yetenlere devlet tarafından kömök veriliptir. Yönüşol yardımları arasında anık malumatları Türkmen medyası çap etmedi. Yazıcı Aman Murat Boğayev bu arasında şöyle dedi.
Avadan vakalarını vefat bulurları mali kömür belli hükümet tarafından sorunun arasında ben özümün de bir kıran tanışım var. Şol vefat bulurluğun bir yerinin cuma akşamına varanımdı. Vefat bulurluğun neresliğinin kakası şeyle verdi kururum verdi. Bir umum araptör 42-40'sının manatçı oraya Kömek edilen Amerikan dolarlarına getirildi. 15 bin Amerikan dolarlarına beraber kömek verilipti. Şunun eklisine, şu vefat dolarlarım ben sordum. Yine size mi diyeceğim? Yok. Şu vefat dolarlarının hem de ne dedi? Maik dolarlara o tuğmasını aydıp bilmedi. Yani mali kömeğinin edilirliğini aydıdı.
Herhalde avadan nakı partlamada uyrançılıkların meşhörünün ulu olanlığına şeyle bir fakat şahitlik ediyor. Türkmen Devlet Tavarları Kulluğunun informasyon Tanın sitatı. 26 dekabrda geçiren video maslahatını Türkmenistan'ın prezidenti Teadeli'nin Avadan şehrini, Teade yaşayış çay toplumunu dikeltmek meselesini kovdurup, milletin lideri başlanacak şul kuruluşu için ehli zirur çareleri görmeyi talep etti. Sitatanın sonu. Bildirişten son yılın cemlerine sin programımızı devam ettirir.
Hormat radio dinleyiciler bizim gepleşiklerimize qoz bolan meseleler barada öz pikirlerini hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler 2011-nji ýylyň möhüm wakalaryny sin programmamyzy dowam etdirýär. Awadan wakasynyň ertesi geçirilen hökümet maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti Dajar ýurtlardaky oppozisiýa wekillerini 2012-nji ýylda Türkmenistanyna boljak prezident saýlawlaryna gatnaşmaga çağırdy.
Bizim özünü oppozisiýa diýip atanlar ýa-da toplularla hem kylmatdaşlyk etmekden çekinmeýär. Eger oppozisiýa girýän adamlardan kimdir biri öňde durýan prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleg bolarsa, onda ol näme bizim ýurdumyzda gelip bilýär. Men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede deň hukukly halkda saýlawlara gatnaşmak mümkinçilik bilen döredilýär. Doly kepirlendirýär.
Daşar yurtta döredilen oppozisyon Respublika Partiýasynyň lideri Nurum Hümmetxanamow bilen watan siýasy jemgyýetçilik hereketiniň başlygy Hudaýberdi Oradow internet saýtyna beýannama bilen çykyş edip, çaýkylygy kabul edýänliklerini, ýurda baryp saýlawlara gatnaşmak isleýänliklerini aýdyp, ýurda dolanmak üçin ýuridik esaslar döretmegi häkimetlerden haýyş etdiler. Oppozisiýa wekili Nurum Hümmetxanamow beýannama ýaýradandan soňky eden hereketler barasynda Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Onu ýyl çykara gutulanam ýetirdi. Bu boýça başurduk, şular ýaly bir taýyn gitmeýäne tez şu ýurda barmagyna ýardym etmeýäni haýyş etdi diýip olary düzlendik. Ýöne ne habar bar, ne sesin bar. Şu ýyl çykara telefon etdi. Bizle görleşen adam ýok. Telefon edemiz dedi alan oklar. O boýça da düzlendik. Bu boýça baş sekretary Türkmenistana baranna Berdi Muhammedow bilen duşunu agdapdyrın. Ha siz gowy edim etdiňiz, oppozisiýany çağırdyňyz, ýöne Onki edimlerim etmeniz gerektiğine sonu hiç bir reaksiya bildirmeyenlerim cevabını vermeyenler Berdi Muhammed.
Türkmen parlamentinin önki deputati, oppozisiýa wekili Halmyrat Öýünow şeýle diýdi.
21 awgustda prezident Berdi Muhammedowyň adyny, parlamentin başlygy Aksu Nurberdiýewiň adyny, Daşary işler ministri Reşit Medetow'un adını hem de Türkmenistan'ın Merkez Saylaw Komissiýasynyň başlygynyň adını ýörüte arzamy uratdym. Şu Berdi Muhammedow'un eden çağırışının esasını şol 2010-njy ýylda geçirilecek prezident saýlawlary kandidat hökmünü meni gatnaşdyrmagyňyzy ýa şu kandidatlar hatarına meniň adymy ýazmagyňyzy haýyş edýärin. Ondan soň bir hepde geçdi, 10 gün geçdi, Türkmenistanyň Washingtondaky, ondan soň Türkmenistanyň Moskwadaky elçixanasynyň adyny iki sanyha töwretdim. Şol ýazan arzamyň esasynda maňa Türkmenistany giriş wizasyny açmagyňyz haýyş edýän. Olaň hiç birisinden jogap gelenmek.
8-nji ýylda Berdi Muhammedowyň daşary ýurtlardaky oppozisiýa wekillerini çağırmagy bilen bagly şondan soň türkmen mediýasynda hiç hili informasiýa çap edilmedi. 15-nji dekabrda galkynyş hereketine girýän Dem partiýa ýaş aýallar, uruş veteranlar hem profsoýuz guramalary birlikde maslahat geçirip Berdi Muhammedow 2010-njy ýylyň 10-njy fevralynda boljak prezident saýlawlaryna kandidat görkezdiler.
Hormatly Gurbanyň uly Berdi Muhammedow 2010-njy ýylyň 10-njy fevralynda geçiriljek Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy Kardeşler arkadaşlıkları, dinanlar birleşiği, mahtumul adının akı, yaşlar kuraması, Türkmenistan kuruş veteranları kuraması tarafından dala şiarlığa hödürlemeli.
İlil arkadağımı, yaşların kovanları, il bunun arkadağı demek seyaz. Yaşların kovanları, il bunun arkadağı.
Galkynyş hereketiniň uly işler bitirenligi baradaky prezidentiň sözleri gürrüldüli el çarpyşmalar bilen garşylandy. Şol hereketiň işini ýatırmak baradaky informasiýada edil öňki ýaly ruhy welentlik bilen kabul edildi.
Men näzir Türkmenistan umumy milli galkynyş hereketiniň öz işini bet etmek hakyndaky karary gol çekýär.
Sekizinci yurda geçiren hükümet maslahatında Berdi Muhammedow siyasi partiyalar döretmäge de ruhsat berilecektigini, onun yeterlik kanunçuluk bağdasının döredilendigini aytdy. Ýöne siyasi partiyalar barada 2 ýyl bäri prezident gurrun edýän bolsa, garaşylan kanun kabul edilmedi. Häzir Türkmenistanyna Berdi Muhammedowdan soň prezidentlige kandidatlar hödürleme kampaniýasy dowam edýär. Kandidatların sani 10'dan geçti. 10. fevrarlı olacak saylavlarda ilatın saylamak hem, saylanmak hukukları meselesi meselesine ilerleme gözü ilyer mi? Bu soruğa adam hukukları boyunca Türkmen İnisiyativası toparının yolbaşısı Farid Tuhbatullin şeyle cevap verdi.
Нет, к сожалению, этого не случилось, хотя мы ожидали, тот же президент сам.
Йок, кыйнансак та бу болмады. Йокса бил караштык. Ядыңызда болса, президент Бердымхамедов оппозицияны хем сайлоого көй бержөгүн айтыпты. Эмма шуал президенттиги жемгечилик курамалары тарапынан хөдөрлөнөн 13 жемес кандидат барды курун эдилген хем болсо, алардын арасында азыгын болсо, оппозицион карайшылык кандидатын болмоо барды, сөзөм жок. Президенттин саясий партиялар барды вада берген канун хем кабыл edilmedi. Şeýle kanun bolsa, ýene bir partiýa hata alınıp öz kandidatyny hödürläp biljekdi. Onsoň bu ýagdaý türkmenistanlylaryň saýlawdan, seçkiden mahrumdygyny görkezýär.
Конечно, все это говорит о том, что туркменистанцы лишены права выбора.
Фарид Тухватуллин диңлединиз. Ýylyň dowamyny ýurtda geçirilen dawaralarda Berdimuhammedowy arkada gatlandyryp onu dürlü rewüşde aýtmak ýörgündi boldy. Britaniýanyň Intelligence Unit guramasynyň dünýä ýurtlaryna 2011-nji ýylda demokratiýanyň görkezijisi boýunça çap eden hasabatyny Türkmenistany awtoritar rejimli demokratiýa taýdan iň bir pes derejeli ýurtlaryň biri hökmünde baha berilýär hem demokratiýanyň derejesi boýunça Türkmenistanyň Çat hem Demirgazy Koreýadan soň ýyzdan ýaramaz 3-nji ornyny eýleýändigi bellenýär. Para jurnali dünýäniň galym diktatorlarynyň sanawyny ýakynyna çap etdi. Onu Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji onluga giripdir. Dolaraq maglumatlar bilen habarçymyz gözel tanıştırar.
Para jurnalynyň dünýäniň iň zalim diktatorlary boýunça sanawy Demirgazy Koreýanyň ýaňy ýakynda ýogulan ýolbaşçysy Kim Chen Irden başlanýar. Zimbabwenyň ýolbaşçysy Robert Mugabe bilen hem tamamlanýar. Sanaw şeýlere Eritreýanyň, Sudanyň, Özbegistanyň, Siriýanyň, Myanmanyň, Türkmenistanyň, Kubanyň, Ekwatorial Gwineýanyň, Venezuelanyň ýolbaşçylaryny öz içine alýar. Gurbanguly Berdimuhammedow sanawyň 6-njy setirinde ýerleşdirilipdir. Onuň şahsyýetine we karýerasyna degişli käbir maglumatlar berilýär. Hususan 1997-nji ýylda Saglygy saklaýyş ministri, 2001-nji ýylda bolsa hökümet başçysynyň orunbasary wezipesine bellenen Gurbanguly Berdimuhammedowyň bu wezipeleri Netren dövri yurdun şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niyazowyň keselhanalary ýapmak ýaly aýylgan çykararlaryny durmuşa geçiren adamdygy bellenýär. Yurdun tebigi baýlyklaryna garamazdan onuň 58% bolan ilatynyň garyplyk derejesinden pes şertlerde ýaşaýanlygy hem aýdylýar. Sapar Murat Niyazow ýogulan soň prezident wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiren Gurbanguly Berdimuhammedowyň bu wezipedäki ýolbaşçynyň döwlet başdutany wezipesine dalaş etmegini gadagan edýän milli kanuny ütkedenligi we saýlawlarda sesleriň 89% gowragyna eýe bolanlygy hem maglumatda bellenýär.
Awarçymyz gözel diňlediňiz. Bildirişden soň ýylyň jemlerine syn programmamyzy dowam etdirer.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi Hotberg, Yamal hemde HSAT 3G satelitler arkaly hem dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azathabar.com internet saýtymyzyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiňiz. Azatlaryň tolkunlaryna galyň.
Gepler Adatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler 2011-nji ýyla syn programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyna geçen ýyl ýylatyň sosial durmuşy nähili boldy. Resmi propaganda Türkmenistanyň halk gojalygynyň dürli powdaklaryny uly ösüşleriň gazanlandygyny, hökümet siýasatynyň ýylatyň günnelik durmuşyny gowlandyrmagy gönükdirilendigini, bu gurdan uly işleriň alınıp barlaýanlygyny, aýlyklaryň döwlet tarapyndan berilýän pensiýalar kömek pullarynyň stipendiýalaryň galdyrylýanlygyny diýýär. Şol ösüşler ilatın günnelik durmuşunna duyulýar mı? Aylıkların pensiýalar stipendiýalaryň galdyrylýacakdygy epese wagt öňünden ýygnan edilen soň bahalar şu wada götürilýär diýip Türkmenistanyň grajdanlary aýdýarlar. Orada bayramy, Gurban bayramy, garaşsyzlyk ýa täwil bayramy ýa-da bayramçylyklaryň öň ýanyda esasan azyk önümlerinin, uwunyň, et ýağynyň bahalary galýar. Bu ýagdaý geçen ýylam gaýtalandy. Ýazyjy Aman Murat Bogaýew şeýle diýdi.
Wadasyň bahalaryna tandyr töreginiň bahasy juda gymmatlady. Öň süýde ýuwrulýardy, saryaga meske ýuwrulýardy. Hatylyan tandyr töreginiň bir tegeleri 2 manatdy. Häzir şolun bahasy 3 manat. Öňki 1 manat tandyr töreginiň häzir 2 manatdy hatylyar.
Lewap vilayatyny islän wagtyň tapdyryp durmayan uwunyň bahasy dogrusyny Havarçıyımız Osman Halif şöyle malumat verdi.
50 kilogramlık bir kalta, özümüzde öndürülen un, 50 ile 80 manat aralığında, Kazakistan'ınki 140-160 manat.
2010 yılı Türkmen hakimiyetleri 1 milyon 600 bin tonlu, geçen 2011 yılı 1 milyon 200 bin tonlu buğday hasılının yığınılığını ilan etti. Ol bir yıl önkü bilen deneştirilene 400 bin tonlu azdır. Hasılın pes olmağının sebebi arasında marlı kârenine çizenen Azatlık Radyosu'na şeyle dedi.
Şeyl al bolman son suların kem oldu, o buğdaylar köp su içi bilmedi. Sonu türüm buğday hasırlar planı da olmadı. Buğdaydan susuzluk reali bir deci olmadı. Al bolmadı, bir kurakçılık yıl oldu.
Türkmenistan'ın prezidenti Oğuz Hocalığı'nın düyüplü reformaların kovu neticeler beriyenliğine diyar.
Ben Oğuz Hocalığı'nda geçeyen öğretmenlerimiz eyyem, öğretmenimiz unut neticelerimi hep başladı.
Türkmenistanlı sinçiler, Oğuz Hocalığı'nın reformaların kağıt yüzünü ya da dille geçirilenliğini, hakiki reforma geçirilecek olsa, yer dayhanı hususu eğitçiliğe vermekin zirurduğunu, Oğuz Hocalık öğrenciliğine devlet kontrollüğü ayrılsa, öğrenim bolçuluğunun dörecekliğini, neticede halkın gün güzoranının kovulanacaklığına diyarlar. Yöne yerleri hususu eğitçiliğe vermek barada geçen yıl dili ayrılmadı. Niyarif dövrününe inflasiya sözü ulanılıştan galipti. Yönü onun bağırdığını, ilat köpçülüğünün onu her gün duyanlığını, kaldırlayan aylıklardan haritların bakasının epesli önde varyanlığını Türkmenistanlı dinleyicilerimiz aydıyarlar. Şol bir vakitte de Türkmenistan'ın gardanlar için gazın elektrik enerjisinin belli bir bölüğü mutluğunu galiyar. İlata mut verilen elektrik toğunun devlet tarafından keskitlenen möçörünün artık yakılan elektrik enerjisi için tölögün bakası 30% arttırılı. Ama bu karar Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar seri işlerine ilat köpçülüğüne yetirilmedi. Tomuz Saki ağaçı ısılarda hem gazaplı gelen kışta elektrik enerjisinin ulanışının bir neçesi artıyanlığını sonun ulan bağlı elektrik enerjisi bilen üpçünçülükte yılın devamını köp sapar kıyınçılıkların görenliğini Türkmenistanlı dinleyicilerimiz aydıyarlar. Energy News Agentliği geçen yılın oktyabr ayında çap eden informasyasını dünyada ilatını en arzan benzin satayan yurtların sanavını çap etti. Birinci verişliğe Türkmenistan'ım giriyor. Bir litre benzinin bakası Venezuela'da yarım Amerikan sentine duruyor. Saudi Arabistan'ın 13, Libya'da 14, Türkmenistan'ın 19, Bahreyn'in 21 sente bara vardır. Deneştirme uçuyun Çekiye'de Avrupa'nın en çeme devletini 1 litre tolgun meşlik benzin 2 dolar tövüregi. Ulağı olanlara Türkmenistan'ın 1 yıl için 2 tapkırda 1400 litre tolgun meşlik benzin muğut berliyar. Onun satılayan bakası 61 sente bara vardır. Bu çeyreğinin cemiyette denkirlik dörü diyenliğinin aydıyarlar. Ulağı olmadık adamlar muğut benzininin mahrumdur. Tədilin başqı ikaya geçirilecek prezident sayılıları ilə bağlı Türkmenistanın siyasi durmuşunu mühüm dövür olur. Tədiliniz qutlu olsun, tədil tədə üstünlükler getirdin. Şunun bilen 2011 yılı siyin programmamızı geçir tutoriyar. Onu Praga'da studiyadan Nadav Kudayverdi alıp vardı. Yeni defirde doğuşu şiyancak, hoş, sağ ol.
Türkmenistan'ın içinde akıbı halkarı arenasında akıyı.
Siyasi.
İktisadi.
Cemiyetçilik.
Ve meden temalar boyunca günlük haberleri.
Makaleleri.
Komentarileri.
Sökötesikleri ve tabelikleri.
Türkmen diline okumak isteseniz.
İnternet web saytımızdan peydalan bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi.
azathabar.com.
Şöyle hem bu internet sahifası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makaleleri ve tezirtleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz.
İnternet sahifamızın adresi azathabar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın.